De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola, que tal? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, a todos e a todas. Un saúdo, benvidos e benvidas a Outra Mirada. Hoxe estamos a martes. Estamos a día 31 de maio, último día pois deste mes das flores, que se despide para dar paso xa ao mes de xuño. Mañá estaremos en xuño. Non crean que vamos a comenzar aí o mes do verán, o mes do comento de verán, pois con tempo así de verán, non, tempo máis ou menos revolto vai a estar durante toda esta semana, parece. Se nos atemos ao que din as predicións de Meteo Galicia, veremos cara ao fin de semana se a cousa vai mellorando algo. Como sempre aquí en Radio Leiros comenzamos este tempo de radio. A esta hora da mañá, pois, botando unha mirada pola fiestra ao tempo, que hoxe está así como medio gris, non? Aí o ceo aí como medio gris, incluso choveu un pouco menos do que se anunciaba, porque levamos aí uns días anunciando chuvias e tal, e bueno, algunha que outra pinga así que caeu, pero tampouco, non, hasta agora, tocamos madeira, nada importante. Veremos a ver si nas vindeiras horas, pois se van cumplindo ou non esas predicións que fai Meteo Galicia, que apuntan a que durante toda esta semana, bueno, sí que é certo, porque Galicia é máis grande do que pensan, ¿eh? A veces pensamos, en Galicia, non, Galicia é grande. Hai moitos lugares e non en todos fai o mesmo tempo. E senón, acórdense cando pois vemos como en Galicia en moitas ocasións, sobre todo durante o verán, se alcanzan as temperaturas máximas de España. En Galicia, sí. Alá por Ourense, por exemplo, suelen ter as temperaturas máximas en moitas ocasións que superan as do resto do país, non? Mentras que noutros lares, por exemplo, por aquí, na zona máis atlántica, pois a cousa é moito máis suave. Así que Galicia é moi grande e sí que, por exemplo, este fin de semana en Monforte, pois que é unha tromba de auga que bueno, terrible, con unha cantidade de auga tremenda que en poucos minutos fixou que se desbordara todo. Así que este tempo así de tronada que ven estes días e estas semanas, pois fai que en algúns puntos poida chover a veces cantidades moi importantes, en outros pois prácticamente nada, caen 4 gotas. Así que tempo de sorpresas, así que ao mellor non pasa nada e de repente pois a unha hora determinada cae un trebón destos que en fin, que dá medo, non? Bueno, non uns minutos contolles como vai vir, ou bueno, como vai vir, como se prevé que ven o tempo, porque logo entre o dito e o feito pois pode haber un treito, xa saben. Estamos, como decía, a 31 de maio, último día do mes de maio, e hoxe quero comenzar o programa pois léndolles o artigo que firma José María Izquierdo en el diario.es, que titula "Van en serio, son así de brutales". Coa súa fina pluma, José María Izquierdo escribe en el diario: "Alguén matou a alguén, pero non quero sinalar". Eso decía unha billeta de Gila na codorniz, na que se vía un cadáver no chan e ao pé a un tipo con unha pistola que aínda botaba fume. Que fixo o presidente de Castela e León, Alfonso García Mañueco, do PP, diante da brutal intervención nas Cortes do seu vicepresidente Juan García Gallardo? O primeiro, calar e tragarse a vergoña, e despois, xa demasiado tarde, intentou salvar a cara, pero como se aquela basura viñera de un ectoplasma descoñecido e inaprensible. Si alguna persona o alguna entidad do tipo que seña se puido sentir molesta ou ofendida por calquera cousa que fixera o goberno de Castela e León, eu pídolle respeto e pido tamén disculpas e perdón. Entrecomillado. Foi a mesma desvergoña coa que tratou o asunto o moderadísimo home de Estado que diser Alberto Núñez Feijó, que nin arresto estivo para improvisar unha mínima disculpa. Os dous dirixentes do PP habría que restregarlles pola cara, para que non poidan mirar cara a outro lado, que a ese señorito de tan fluido verbo colocárono ambos como vicepresidente da Xunta de Castela e León. Eles dous e non outros, Mañueco e Núñez. Núñez e Mañueco con un soldo de 8.000 euros anuais, en ningunha sola competencia nin traballo que desenvolver. Entenderono ben? Sí. Seguro, aínda que non o crean, 80.000 billetazos pola jeta. Os que tanto protestan porque se despilfarran os impostos ou se desprecia a meritocracia enchufando a amiguiños, son capaces de meter no bolso o mesmo soldo a un tipo incompetente que non sabe facer a O con un canuto que é o que cobra Nadia Calviño, que xa en 2014 era directora do presuposto comunitario da Comisión Europea, e é nada, con mando sobre máis de 500 funcionarios, encargada de manexar e de repartir máis de 1 billón de euros. Para vir a Madrid con Pedro Sánchez renunciou a 2/3 do seu soldo estratosférico que cobraba en Bruxelas. Mesmos méritos? Ou seña, que se non botan á rúa o bocachanclas de García Gallardo, un auténtico botarate, admirador que foi de Mario Conde, hai vídeos na rede que así o confirman, é simplemente porque non poden. O inefable Santiago Abascal tenos comendo do seu plato pitas pitas. Que vos, estos chicos do PP, que me dan o que lles pido. E a isto imos, di o ollo, que xa estamos tardando. Costa admitir a realidade. Os políticos que representan a Vox non son uns fantoches que se van a conformar coas barbatas do bar. Non queremos admitir os ciudadanos que non lles votamos que se van a cobrar e con creces todos os gobernos que lle van a facilitar ao PP están dispostos a impoñer o seu pin parental, as súas tolemias educativas, os seus desvaríos sobre política de xénero e calquera outra mandanga que se lles ocurra. Canto máis os precisen, máis apretarán e máis cederá o Partido Popular. Así que teremos gobernos moi, pero que moi, moi de dereitas, digan o que digan, os que presumen de moderados en Xénova, reféns que van a ser das huestes de Vox. Xa o advertiu a fin de semana Abascal en Málaga na actuación da inconmensurable Macarena Olona, perfil tan perfecto da ultradereita castiza e feroz que ás veces parece máis un guiñol de Canal Plus que unha persona de carne e oso. E aí xa nos contou Abascal que se chega ao poder, e pode rozalo moi pronto, abolirá todas as leis que se aprobaron co goberno de Zapatero e agora co de Sánchez. Arrasar con todo, prometeu. Quizá conviría que non nos lo tomáramos a guasa, e no ámbito que nos toque, advertir ao respetable, seña a tribuna grande ou pequena que poidamos usar, dos perigos que ten para a democracia e para a convivencia civilizada a presencia de Vox en calqueira goberno. Sabemos que a primeira parada é Andalucía, comentámolo no seu día, pero seguramente a segunda é Madrid, onde nin precisan trueque de ideas nin de políticos, que os conselleiros posibles de un outro partido se parecen como dúas gotas de auga. A mesmísima Isabel Díaz Ayuso, a raíña do vermú, xa nos vendeu as moitísimas virtudes que adornan os políticos de Vox, os seus irmãos de sangue. Toca loitar contra a intolerancia e facer grandes os nosos valores. A batalla será dura. Adenda. E non esquezan que ademais teñen da súa parte toda a forza da fiel infantería da prensa da caverna. Título de primeira páxina do ABC do sábado pasado, o diario que funge de representante da dereita máis fina e educada. o credo sanchista asalta os libros de texto do vindeiro curso. O credo sanchista? Que cousa é esa? E o personaxe máis emblemático da emisora dos obispos, Carlos Herrera, fala da piara de estos gobernantes. Quere decirse daquela que nós xa podemos usar a fórmula a piara dos obispos e cardenales desta conferencia episcopal xorda, muda e cega diante dos abusos dos curas pederastas. Van en serio, son así de brutales. Título da columna que xa acabo de ler, de José María Izquierdo, hoxe en eldiario.es. Con isto comenzamos esta outra mirada de hoxe, dende aquí, dende Radio Leiros, e facémolo tamén como cada día, con agradecementos dándolle as grazas a todos e a todas por estaren aí e por escoller a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Benvidos e benvidas, e moitísimas grazas. Tempo tamén para saudar a Paris Ares, como cada día ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros e compartindo tamén os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día.
Pois este nada. Sí, último día do mes de maio xa.
Agora sí.
Rematamos.
Agora sí.
E despedimos.
Sí, okay. Se maio. Fixo longo, Se fixo longo maio, Claro. Quedou maiado despois deste de mes. Mamaiña.
Pois sí, mes de maio e xa, bueno, xa aí as portas do verán, xa, bueno, mañá, por exemplo, e aún xa empeza pois o cobro da hora en algúns puntos de Oleiros.
Sí, xa saben.
Hasta as 12 da mañá todo libre.
Non hai problema.
Pode aparcar donde e tamén na zona azul sin pagar, pero a partir das 12 do mediodía, despois, vamos, hai que apurarse, bueno, en fin, ir fate la compra con tempo, non deixalo aí para a última hora.
Xa se sabe o refrán, que madruga Deus o axuda, non?
Fate os recados con tempo e todo eso, porque a partir das 12 do mediodía, en zonas, xa digo, nas zonas costeiras, non? Fundamentalmente, nas zonas de praia, pois entra pois en vigor agora e, por tanto, pois nesa zona azul hai que aforar para, bueno, para aparcar.
E podo pagar con tarxeta?
Con tarxeta,
e con móvil.
Con móvil,
con aplicación tamén.
Bizun deses, supoño tamén, eu que sei, con calquera cousa, o caso é pagar, sí.
Carai.
O caso é pagar. Nada, pois eso. Si non, con monediña como toda a vida. Tamén, porque podes botar aí a moneda o trebello ese, dache o ticket e punto.
É casi mellor, porque os outros trebellos
non
me apaño moito.
Móvil, aplicación, non sei que.
Non me líes, que xa, vamos, teño bastante.
Bueno, pois nada, que hoxe, 31 de maio, ademais de ser o último día de mes de maio, é pois o santo das visitas.
Ah, sí?
Non dos que veñen de visitas, das visitación, da xente que se chama visitación.
Vale, se dicía eu.
Sí, no,
Vale, de visitación, non?
Sí, e ademais, creo que como vas a decir ahora, o Día Mundial sin Tabaco, non?
Sí, señor. Un día sen fumes, Día Mundial sen Tabaco.
Mañán imos falar desto no programa de saúde co doutor.
Bueno, o doutor Francisco Rodríguez Caramazana foi un grande adaliz de contra o tabaco.
Das campañas, sí, para abandonar o hábito do tabaco. Sí.
Bueno, ademais, é o día do matemático, hoxe tamén, e o día de Castela-A Mancha. E por si isto fuera pouco, pois un 31 de maio aconteceron, vamos, un feixe de cousas. Mira, no 1885, aquí en España, José Zorrilla tomaba posesión como titular da cadeira L da Real Academia Española, co discurso Autobiografía e Autorretrato Poéticos. Tamén un día como hoxe, no 1906, en Madrid, foi un día de festa. Pero xa sabes como son as festas aquí, que poden empezar ben e acabar, bueno, de calquera xeito. Bueno, explícome,
da Aurora, sí.
Explícome, porque no 1906, un 31 de maio, casaba o rei Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg. Polo tanto, bueno, moi ben, non? Festa e tal. Bueno, pois a saída da cerimonia sufriron un atentado do que saíron ilesos. Xa te digo que aquí non se sabe como acaban as festas. Bueno, sí. Tamén un día como hoxe, no 1911, na cidade de Belfast, botábase un barco insumersible, inundable, o Titanic. xa, para que vamos bueno, sí, comentar, non?
Pero tampouco imos a afundar aí nada.
Anunciabas así, ollo, sí, anunciabas
sí,
así.
Efectivamente, sí.
Tamén un día como hoxe, no 1914, disputábase o primeiro partido de fútbol feminino en solo español, entre os equipos Giralda e Montserrat. Tamén un día como hoxe, no 1935, en Hollywood, fusionábanse as empresas cinematográficas 20th Century Pictures e a Falls Fin Film Corporation, formando a archifamosa 20th Century Fox. Algo así traducido como zorro do século XX. É así. Pasa que se o dicimos así en galego, pues, o raposo do século XX, non? Queda así, bueno, non ten tanto glamour. Tamén un día como hoxe, no 1975, firmábase a Constitución da Axencia Espacial Europea, a ESA. Esa que chamaron
ya... ESA.
Esa, con plan así un pouco despectivo parece, pero non, é así a cousa. Tamén un día como hoxe, no 1980, en Atlanta, fundábase a cadea televisiva estadounidense CNN. Tamén un día como hoxe, no 1986, no País Vasco, inaugurábase nunha situación alegal a televisión, a canle de televisión ETV2. Era a segunda canle de Euskal Irrati Televista. E isto por que era? Bueno, porque o primeiro canle era en euskera, creo que moita audiencia non tiña, e daquela dixeremos facer un segundo, e puñemos así o idioma en castelán, e creo que aí xa tiña máis televidentes. Pero xa digo, situación alegal, porque nun principio dúas canles, unha televisión autonómica, sí, non podía ter, non? Pero bueno, cousas que pasan, non somos diferentes en todo. E tamén un día como xe no 2005 en Estados Unidos desvelábase que o espía gorxa profunda era W. Mark Felt. E quen era este home? Pois nada máis nin nada menos que era o número 2 do FBI en tempos de Nixon.
Ah, amigo.
E costoulle o posto ao presidente Nixon. Tamén un día como xe naceron grandes persoeiros, como o poeta Walt Whitman, o inventor do submarino Isaac Peral, o actor estadounidense Don Ameche, o actor e cineasta Clint Eastwood, que cumpre hoxe 92 anos.
92 aniños, ten o bote Eastwood.
E sigue a facer películas e a dirixilas. Tamén hoxe está de cumpreanos María Galiana, actriz española, a boa dos Alcántara. Tamén cumpreanos Alfonso Guerra. Lembras che de Alfonso Guerra?
Vale.
Vamos, o vicepresidente.
Todo poderoso vicepresidente do goberno de Felipe
señor.
González.
Sí, bueno, pois, pues, 82 aniños. Xa. Ben, tamén Rainer Werner Fassbinder, o cineasta alemán, tamén nació un día como hoxe. Tamén o baterista británico de Led Zeppelin, José Bonzo Bonham. Tamén o actor Tom Berenger, un día como hoxe tamén nacía o grande guitarrista australiano Tommy Manuel, a actriz estadounidense Brooke Shields, que non se lembra da Lagoa Azul, o actor irlandés Colin Farrell ou o cantante Pablo Alborán, que hoxe está de cumpleanos. E un día como hoxe nos deixaban tamén, entre outros, o pintor veneciano Tintoretto, o compositor austríaco Joseph Haydn, o boxeador estadounidense, campeón do mundo Jack Dempsey, nos tempos onde o boxeo non era unha broma, destes de 15 asaltos e máis, e bueno, e os guantes eran o que eran.
Unha auténtica malleira era.
Aquelo era terrorífico. Bueno, e tamén, ya como xe nos deixaban, entre outros, o compositor e percusionista Tito Puente e o grande bandoneonista e cantor de tangos Rubén Juárez. Polo tanto, todo isto e máis acontecía un 31 de maio, que podía chover, como hoxe.
Sí, moi probable. Algún día seguro que chovía.
Moi probable, moitos días como hoxe choveu, eso seguro. Polo tanto,
bueno, pois hoxe tamén pode chover, ¿eh?
Tamén pode chover.
Sí, tamén.
Bueno, pois imos co tempo a ver que nos di.
Chove, chove na casa.
Pode chover, efectivamente, incluso. Bueno, choveu algo, un pouquiño. Esta mañá, aquí en Oleiros, caeu un chubasquete lixeiriño. Bueno, Meteo Galicia di que hoxe temos unha xornada por diante de moita inestabilidade. Os ceos presentan intervalos nubrados con chubascos. Estes chubascos localmente poden ser fortes e poden vir acompañados de aparato eléctrico. As temperaturas, hoxe as mínimas, manteránse sen cambios e as máximas ascenderán lixeiramente. O vento frouxo de compoñente sur, menos no litoral norte, onde será de compoñente leste. Soprará frouxo con intervalos de moderado. Bueno, mañá mércores, a borrasca que se localiza entre Azores e a Península Ibérica vai a seguir deixando a atmósfera inestable, por tanto, vai nos a seguir deixando así un tempo moi, moi cambiante. Os ceos nuburados, con chubascos, localmente poden ser fortes, poden vir acompañados de aparato eléctrico, con temperaturas mínimas, sen cambios e máximas en ascenso lixeiro. Siguen cara arriba as temperaturas, tamén a sensación, por tanto, de bochorno por mor desa humidade do ambiente. O vento de entre frouxo moderado e de compoñente sur. Para o xoves seguiremos afectados por esa borrasca atlántica que se situará xa ao oeste de Portugal, de modo que a situación será aínda inestable, con ceos parcialmente nubrados, con chubascos puntualmente fortes, acompañados de aparato eléctrico e con temperaturas que se quedarán sen cambios significativos. O xoves o vento soprará frouxo, soprará de compoñente sur, con intervalos de moderado no litoral oeste. En a xornada do venres, o centro da borrasca sitúase preto de Galicia, polo que non se esperan tampouco cambios significativos. Os ceos, de novo, con moitas nubes e con chubascos localmente tormentosos. Algo máis generalizados pola tarde, con temperaturas que marcarán valores semellantes aos de días anteriores, e con vento de compoñente sur, en xeral frouxo, agas no terzo norte, donde predominará o nordés. Hasta aí, digamos que as predicións de Meteo Galicia, xa nas predicións a medio prazo, pois o fin de semana, pois de momento o tempo ainda bastante indefinido, pero tamén con alta probabilidade de que se podea producir chubascos.
Deixo estar, deixo
sobre
estar.
Sobre todo, pois pola tarde.
Deixo estar, malo
pero
será.
Bueno, parece que con respecto ao pronóstico que se facía ante, o de hoxe...
Mellora algo.
Mellora, sí, mellora bueno, un pouco o tempo.
Hai que esperar.
Así que habrá que ir esperando e ver como evoluciona a cousa de aquí ao fin de semana. Xa saben que estamos aí pendentes, porque o sábado é a Romaría das Merendiñas.
Claro.
Bueno, que, por certo, se chovera, pois supoño que, igual que en outras ocasións, trasladaríase ao pabellón Arsenio Iglesias, pero, bueno, non é o mesmo, non?
Non, sempre mellor estar aí.
A Romaría das Merendiñas, nos Xardins das Torres, é unha delicia.
Claro que sí.
Bueno, imos con outras cousas.
Imos. Chove, chove.
Veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo as miserias que pasamos.
Pois si, toca agora o repaso da o repaso ás portadas dos diarios coruñeses, as portadas actualizadas. Antes de pasar ás portadas dos periódicos, non que unha noticia que non aparece nin nas portadas locales dos diarios locales, neste caso dos diarios coruñeses, nin na maioría dos diarios, pero a Interpol avisa que, perdón, Europol, non a Interpol, Europol avisa do destino de armas que Occidente entregou a Ucrania e que se están vendendo xa fora do país armas que se siguen usando por grupos criminais. Alerta a Europol sobre o uso de armas de guerra. A xefa Catherine De Vol, xefa de Europol, advertiu do perigo que supón a entrega de armas dende Occidente a Ucrania, posto que poden rematar, e xa apareceron ou aparecer en algúns lugares, en grupos criminais de outros países. Así que, en fin, ollo con isto. Bueno, imos coa actualidade, como reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións actualizadas. Comezamos ese repaso pola portada de La Voz de Galicia. Este diario destaca que concellos urbanos intentan adiantar a mediados de xuño a vixiancia das súas playas. Se tiran de empresas privadas para o servicio de socorrismo diante dos problemas para cubrir as prazas. Bueno, pois en estes concellos que adiantan xa a mediados de xuño a vixiancia das playas, entre eles está o Concello de Oleiros, que prevé pois que a mediados deste mes pois xa este operativo ese servizo de salvamento nas playas. Destaca tamén La Voz que testigos da última agresión machista en Galicia, el pegáballe patadas na rúa e ela estaba como moribunda, non reaccionaba. Destaca este diario, destaca La Voz, en referencia á muller atacada en Carballo pola súa parella, que xa denunciara en outra ocasión vexacións por parte da súa parella. A Unión Europea logra un acordo para vetar 2/3 do petróleo ruso. Xa empezamos coas rebaixas, porque non había acordo e, por tanto, algúns países que dependen ou teñen unha gran dependencia ese petróleo ruso, opuxéronse e, por tanto, como as os acordos teñen que ser por unanimidade na Unión Europea, ao final, pois, bueno, fixos aí unha especie de amaño e lograron un acordo para vetar só dous tercios do petróleo ruso e que eses países que teñen unha grande dependencia dese petróleo ruso, pois, poidan seguir recibindo. Titula tamén La Voz que a Audiencia Nacional avala que unha empresa solo dé un permiso pagado para ir ao médico da Seguridade Social e non ao médico privado. O descalabro da criptomoneda de Terra deixou un burato de uns 77 mil millóns, titula tamén La Voz. A súa sucesora, Luna.2, estreouse no mercado con caídas do 50%. Outros titulares deste diario, a amenaza da osteoporosis, unha fractura aos 70 anos, ponte automáticamente nos 80. A caixetinha de tabaco, o paquete de tabaco debería subir ata os 20 euros. E outro dos titulares, precisamente no Día Mundial Sin Tabaco, en referencia ao dano que provoca o fume do tabaco, o consumo do tabaco. A dimisión da xefa de medicina interna do Chuo deixa descabezado o servizo, é outro dos titulares. 6 anos de cárcere por abusos sexuais a unha menor de 14 anos no confinamento en Vigo. O Supremo avala que os homes cobren o complemento de maternidade na pensión dende que se xubilaron. E tamén destaca La Voz, estas son as axudas ás que podes optar se eres comerciante para modernizar o teu galego, para modernizar o teu negocio, perdón. Tamén que foi paralizado un concurso público en Vigo por incluir na plantilla un dos condenados polo enchufe da cuñada de Silva. Agora fixámonos nos titulares máis destacados do diario La Opinión da Coruña. Cando queiras, pares.
Pois o primeiro con foto é que as lapas vense durmideiras e pecharanse no San Xoán, que prevendrá as agresións sexistas.
Foto, por certo, ben bonita.
Sí, moi fermosa, efectivamente.
Da praia de Riazor, coas lameiradas do San Xoán.
Sí. Tamén titula La Opinión conmoción en Carballo ante agresión sufrida por unha veciña a mans da súa parella. Tamén titula este xornal que 2 de cada 3 estacións de servicio na Coruña venden a máis de 2 euros o litro de gasolina. E iso que temos refinería, por aquí. Pois iso, tamén que titula este xornal que os hospitais de Santiago e Vigo realizarán desde hoxe probas PCR para detectar a virola do mono. Tamén titula La Opinión que o 091 investiga 2 denuncias de rapaces que din que lles drogaron para roubarlles. Foi localizado un veciño do Burgo buscado tras 2 días en paradeiro descoñecido. Tamén titula La Opinión que a Xunta evalúa a praia de Santa Cruz para volver a incluíla no censo oficial de baño. Que o cerco das Xuntas a empresas e concellos reduce os vertidos tóxicos a rías un 50%, que a Sinfónica evaluará na nova tempada os candidatos a dirixir a orquestra. Unha muller evacuada en ambulancia tras sufrir un atropelo na Coruña, é outro titular. Tamén, Día Mundial sen Tabaco, fumar mata a 54.000 persoas ao ano e provoca un cancro de cada 3. Tamén titula este xornal que os líderes da Unión Europea pechan un acordo sobre o embargo parcial do petróleo ruso, que fijo leva o debate económico o seu primeiro duelo con Sánchez no Senado, que o sector do gas pide baixar impostos para frear os prezos en plena crise por Rusia e, por último, que alarma en Mallorca pola aparición dunha furgoneta branca que intenta captar a nenos á saída da escola. Estes son os titulares, Xosé.
Os titulares del Ideal Gallego, os máis destacados son estes: só 40 das 3.500 parcelas sin edificar están no circuito comercial. Tiñese aquí a cidade da Coruña. Tamén que unha carballesa está grave na UCI tras unha brutal agresión por parte da súa parella e páganse prazas de garaxe por 50.000 euros, din os veciños da Falperra. Tamén destaca este diario que xulgan a 4 xóvenes que crearon unha asociación en Culleredo para cultivar e vender marihuana, que foi localizado en bon estado o veciño de Culleredo que faltaba do seu domicilio dende o 28 de maio e que Arteixo instala unha cúpula de madeira no que será o seu parque máis grande. reducir mesas e horarios. Hosteleiros galegos suplen así a falta de camareros. Tamén titula el Ideal que os ucranianos contraatacan no sur e recuperan algunhas aldeas. Nenos ucranianos e galegos comparten unha xornada de convivencia en Ribeira. Putin aberto a cooperar con Turquía para exportar cereales dende Ucrania. E tamén destaca que o BNG fai balance dos tres anos de mandato do PSOE criticando a falta de diálogos, de diálogo. E di que comenzan as obras para a creación da pasarela de Pedralonga que permitirá cruzar Alfonso Molina e que o Golfo Ártabro Sur e a Cerga organizan un mar de ilusións para fomentar a inclusión. Titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, de seguida volvemos despois do boletín aquí en Radio Leiros.